Mako chapita ya muanda. Muo amafukua kibumbo kikatampe kya bantu baungu idile monka. Nashi byoke badifone byakudia Yesu waichile bana banji babuanga kaeba ne namba.
Lusalu banku ata muanda bano bantu abaikala nami mafukuke yasa tukudia mpika. Wivuane neva taru lebende nenzala. Nanki wabaka fumpanga mwishinda. Mwanda wa moba dipo iba ile kulampe.
Bana banji babu wanga nabo bamutentulu lamba.
Lelo kotu kamona vya kuiba disha bekute bonso banoba. Iko epi muno muntanda mutupu.
Yesu wewe pangu lamba.
Lemudine mikate inga.
Nabo amba.
Isamba ibiji.
Penefa Yesu wanena kibumbo kionso amba.
Shika taipanshi.
Pakufuwa watekuna mikate isamba ibidia, wafujaleza, wachumunayo, weipabana banjibabuanga kukavilayo kibumbo kionso. Nabo bebabanyayo. Kadi kwadi ne twita tualu itumo. Yesu wafujaleza monka mwanda watuitatua. Penefa wafato bana banjibabuanga kukeba bilato. Badia baikuta. Bana babuanga babo yafo bibese bya sheleko bya yula bitundu bisamba bibidi. Kadi badi lebene badi kuwifi ne bantu tununu tuna. Fakufuana bia Yesu we batalula baenda. Nanji waikila fonka mubwato ne bana banji babuanga. Waiya kumutamba wantanda ya dalamanuta. Pene fukadi bafadiseo bafikile kwadi Yesu balula kuisamba nanji. Keba mutompamba.
Longa kinyuke no kilombo lamba lufusa love ilwa kwaleza.
Yesu wetu kijamu ya nyamu muchima wanji. Kane namba.
Le muandaka bantu baino miaka basakanka biyukeno. Amine mulombo la bine bine ikutufu kiyukeno na shakimo kikafe wabano bantu.
Fakufuwa wasonsolo kako watekila mubwato kaenda bukila wadijiba. Pene fakadi bana babuanga baidiluwe kusela yakudia. Badinka ne mukate umo mubwato. Yesu webane namba.
Diumukai. Mwilamei kubuanga wa mikate wa bafadiseo ni wa Elode.
Ino abo nabo kebene na abo bene na bene amba.
Pose muanda oke tulipo ni mikate.
Yesu pakuyuka bioba adiba nena bia wewe pangu lamba.
Lebi kabio munene namba. Imuanda oke tulipo ni mikate. Nashike mwashinguru ile nevano. Le kemu kokejia pokuyuka. Le tunangu tuenu itufuenyi. Lelo meso omudi nao. Kemu mwonengapo nao onyi. Lelo matu yenu. Kemu mfuanangapo nao onyi. Kemu fulukapo. Fona chumuine mikate itano. Kudisha bantu tununu tutano. Mwate kuine po bitundu binga. Biyule bibese. Biasubukile.
Nabo ba mulondolo lamba.
Jiku mine bibiji.
Kalifona chumuine mikate isamba ibidi kudisha bantu tununu tuna. Napo kemu atekuine po bitundu binga biyule bibese.
Nabo amba.
Bisamba bibiji.
Penefo Yesu webane namba.
Nashi kemu ashinguru ile nepano.
Penefa po bafikile mukibunji kya Betesaida baleta mo muntu umo pofu kwadi Yesu keba mulombe amutenge. Yesu wamukwata kukuboko waenda nanji kufula kwa kibunji, wamupelela mata mumeso, wamutente kafo makasa kamwifangulamba.
Leo wamo nebika?
Pofu watala kane namba.
Namo nebantu bumitibendu.
Wamutente kamonka makasa mumeso, penefa mpofu, fakuta didila tu, wakoma kamwene nena. Yesu wamune namba.
Enda kobe, koki tuelai mukibunji.
Penefo kadi Yesu ne bana banji babuanga, baendele kubibunji vya mutamba wakesalea ka Filipa. Mudishinda wadi wenda webe pangulamba.
Lelo bantu bante langa muwanyi.
Nabo ba mulondolo lamba.
Bamo banena ngamba wi Yohano mubatizi. Bangimba wi Edia.
Bako abona bomba wiumo wabo baba fumiki.
Kadi webe pangulamba.
Lebanwe nenu munena ngamba neyanyi.
Petelo wa mulondolo lamba.
Abe wimeshia.
Yesu webakanka Japon kamba.
Kemu kisapuila idio muntu na shaumo.
Penepo kadi Yesu walu ile kufundisha abana banji babu wangamba.
Ikiendele momba, mwana muntu amone bidi bya malua bingi bingi. Bakulu ne babito bo bakatampe ne bafunjiji. Babijila bakamupele, kadi bakamuifa ye. Ino mafuku wa satufa kufita ukasanguka.
Unomwanda wesambi leo tu bonsololo bonvuene. Penefa petelo wamuichila kufula kamutofeka. Yesu waalamuka watalabana banjiba wanga kafuni na petelo amba.
Taluka be satana, mwanda kulanga pomulangila leza, ulanga nkamusa kila bantu.
Pakufuwa na vya Yesu wafwenye nye kibumbo kionso nebana banjiba wanga bene kaeba nenamba.
Shi muntu saka kunonda na vya epelea ye mwine. Asele musalaba wanji anonde. Mwanda yewa usaka kupanjisha bumi wanji ukebu shimisha. Ino yewa ukashimisha bumi wanji pa mwanda wa ami ne pa mwanda wa mianda miyampe ukapanjisha abo. Shimuntu apete panopantanda ponso kepanji. We shimishisha abo ne bumi. Lena nkyo kia mwenamo ikikale. Lelo muntu udine kika kia kokesha kushinta kanyana kio pa bumi wanji. Shimuntu amfu ile bumbu nami neino mianda ya mimine mubuka tabuaba no bantu baino miaka batombo keleleza babifia mambo nankyo amimwana muntu nami kamufu ile bumbu ponkeya muntu mbo ya tata ne bamwikonu banji bajila.